Haleluya. Twebaza Mukama kubanga mulungi. Haleluya. Tukyali mu ekitabo oba ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abasesalonika. Leero tuli mu ssuula ey'okutaano okuva ku lunya olusooka paka ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Mukama yeebazibwe. Era omutwe gw'okusomesebwa kwaffe kugamba nti tweteekereteekere okudda kwa Yesu Kristo. Tweteekereteekere okudda kwa Yesu Kristo. Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abasesalonika essuula ey'okutaano olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'olumu. Era nga tunaaba kusoma ekitundu ekyo, kansabe tuweeyo ekiseera kino mu kusaba. Mukama Katonda waffe, muyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo taata, tukuwa ekitiibwa. Oli mukulu Mukama, oli mwesigwa Katonda waffe, tukwebaza nnyo olw'enkya ya leero, ekigambo ky'okabaka wa bakabaka ky'otumye enkya ya leero kukola mu bulamu bwaffe. Tukusaba Katonda waffe ow'ekisa, ekigambo kino kifukirirwe, ayi Katonda waffe ow'ekisa, kigwe ku ttaka eggimu ery'emitima gyaffe egyewaddeyo kabaka wa bakabaka okukyusibwa okulaba amazima go. Era tusaba nga tutunuulira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Mukama, tubeere ekitundutundu ku kkanisa eyo, ayi Taata ow'ekisa. N'abalala bangi abali mu bwagagavu bw'ensi eno, Mukama, nabo bajje amaaso gaabwe ku bintu by'ensi eno, batunuulire ggwe, batunuulire okuddako, bafune essuubi, bafune okulindirira, era n'obutasagaasagana mu kukkiriza kuno okwatuweebwa Kristo Yesu. Tukwebaza nnyo Mukama, era tusaba nti Omwoyo Omutukuvu atumiddwa ayogere eri obulamu bwaffe, ayogere eri emmeeme zaffe. Bw'abaawo atalokokanga Mukama, alabe omusana gwo alokolebwe. Bw'abaawo omulwadde yenna Mukama, ekigambo kyo ky'otuma kimuwonye Mukama, endwadde ez'omwoyo n'ez'omubiri. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina. Haleluya. Tweteekereteekere okutwetegekere okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tetunnaba kutunuulira ekitundu ekyo, mmanyi asande ewedde ezisaasobola kubeerawo, naye Musumba Masembe yatusomesa ekitundu ekyasembayo eky'essuula ey'okuna omuli ebiseera ebyanjuddwa mu ebigoberera essuula eno ey'okutaano okusingira ddala ennyiriri zino ze twogerako ennyiriri ekkumi n'olumu okuva ku lusooka paka ku lw'ekkumi n'olumu. Naye nga tujjukira bulungi nti Yesu Kristo agenda kudda okutwala ekkanisa, si weewaawo. Era nsuubira nti mu kitundu ekyasembayo twalaba engeri gy'agenda okuddamu okutwala abakkiriza okubeera awamu naye. Ffenna ffenna libeere essuubi lyaffe nti oyinza okuba by'oyiseemu nga bisanyusa oba nga tebisanyusa. Oyinza okuba nga oweddemu essuubi olw'ebintu ebigenda mu maaso, oba bya bufuzi, oba bya nsimbi, oba bya maka, oba byaki, naye mu mbeera yonna oleme kuggwaamu ssuubi lya kudda kwa Mukama waffe Yesu. Essuubi ly'ebirala byonna liyinza okuggwaamu, naye bw'oba n'eryo, ebirala byonna byonna bigenda kutereera, kubanga ne bwe binaaba bikoze nga bw'obisuubira oba nga tebikoze nga bw'obisuubira, ekyo kigenda kubeerera essuubi eddamu erigenda okutambuza ennaku zonna ez'obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Era mu kitundu kino tugenda kulaba bwe twetaaga okubeera abeeteefuteefu olw'okulindirira Yesu Kristo, era tube n'okukkiriza awamu n'essuubi mu ye mu ntambula yaffe mu lugendo olw'obulokozi. Twetaaga okubeera abeeteefuteefu olw'okulindirira Yesu Kristo, era tube n'okukkiriza awamu n'essuubi mu ye mu ntambula yaffe mu lugendo lw'obulokozi. Omulokole yenna atambula mu lugendo lw'obulokozi nga mu maaso ge oba mu biruubirirwa bye oba nga mu bimutambuza oba nga ebimwongerayo mu lugendo tebiriimu mulokozi, aba atambulira bwereere. Kubanga ng'oggyeeko ekyo byonna 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 bye wandirowoozezzaako, ng'oggyeeko okubeerawo kw'omulokozi mu bulamu bw'omulokole, kubanga kye kitufuula abalokole ekisookera ddala, naye bw'oggyawo ekyo eky'okuba nti tugoberera omulokozi, kitulindirira omulokozi, tulina essuubi mu mulokozi, ebirala byonna 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 ne bw'aba nga yabikutte n'abikuwa n'olabira ddala nti ono Yesu y'abimpadde, byonna bisigala wano. So esubi eryo oluberia lye tugenda okunywerera ddala nalyo eryetaaga okutuwa amaanyi ag'okweyongera mu lugendo luno olw'obulokozi olutali lwangu lyakubeera nti amaaso gaffe tetugajja ku mulokozi. Amiina. Buli bye tukola byonna byetooloolera ku mulokozi, bye tukkiriza byonna byetooloolera ku mulokozi, okusalawo kwaffe kwonna kwetooloolera ku mulokozi, kubanga agenda kudda nga bwe tugenda okulaba wano. Kansabe tusome olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Tuli mu baluwa Pawulo gy'awandiikira Abasesalonika, wagamba nti naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa, kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro. Bwe lutyo bwe luliba bwe balibanga boogera nti mirembe, siwali kabi, okuzikiriza okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto. So tebaliwona n'akatono. Naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza olunaku luli okubasangiriza ng'omubbi. So mu katundu kano tulaba entuuko n'ebiro oba olunaku lwa Mukama, okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo ategeeza Abakolosaayi bwe bateetaaga kumanya lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwaliddirako. Kino kiri nti ebiro by'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ffenna ffenna tubimanyi, naye tebituweereddwa mu bulambulukufu bwabyo. Kyava bagamba nti lujja ng'omubbi bw'agenda okujja. Teri kulambulula kutuweereddwa mu byawandiikibwa oba mu byafaayo katugambe eby'eddiini, mu byafaayo eby'ensi. Bagamba nti mu nnaku z'omwezi nga bbiri, omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2022, Yesu Kristo agenda kudda. Tekiriiyo bwe kityo. Naye atuwa obubonero, atuwa ebiribaawo ng'anaatera okudda. So obulambulukufu bw'okudda kwe nti mu nnaku z'omwezi weziti awo agendera okudda, olwo lwo terutuweereddwa. Kyava abagamba nti mbalina okweteekateeka, nga bw'otamanya ng'omubbi agenda kumenya ennyumba yo. So n'olwekyo tubeere abeeteefuteefu nga tulindirira olunaku olwo, nga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tukimanyi nti ne bw'aba nga tannaba kudda okutwala ekkanisa yonna omulundi ogumu, wabeerawo olunaku lwajja okunona omuntu omu, n'olwaleero eri abagenda okutwalibwa. Kyekiva kitugwanira nti mu kweteekateeka okwakiri ekinene, nange mwensangibwa nga neeteeseteese ng'omuntu sekinnoomu, nti oba ngenze n'ekibinja oba ngenze ng'omuntu omu, nsigala nnindirira era nsigala neeteekateeka. Awo wekikolera amakulu, kubanga tebagamba nti tweteekereteekere lwaliddira ekibinja, kubanga nange agenda kuntwala ng'omuntu ng'oggyeko okutunuulira ekibinja ky'agenda okujja okunona. Era wano emirundi mingi wayogeredde wano Pawulo ng'ayogera nti bwe balibanga boogera nti mirembe, siwali kabi, okuzikiriza okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto. So tebaliwona n'akatono. Ffenna ffenna tumanyi ebiro by'okulumwa olubuto, si weewaawo. Kale mmanyi waliwo ababimanyi. Oyinza okuba weetegese nnyo ddala, ng'otegese engoye, otegese buli kimu. Naye oyinza okuba nga tomanyi kiseera ddala kyennyini. Sikaani ziyinza okuwa ennaku z'omwezi ne zibeera nga zeeyongeddeko maaso oba nga zizzeeko emabega, mubimanyi ebyo. Oba naawe oyinza okuba nga olina by'oteebereza naye ne bikwata ng'olinga ateetegeka, ng'oggyeko ekyokuba nti ekijja tekiraga, newankubadde nga tukimanyi tikirituuka ekiseera ne kijja, naye n'obulumi obwo bwe butyo nabwo bulina engeri gye bukwasaganyamu omuntu. Kale nga tutunuulira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, eri abasomesa wano Pawulo baagamba nti bagenda kuba boogera mirembe, tewali kabi. Akabi ke boogerako ke kali akagenda okubaawo ng'akomyewo, akabi akoogerwako ak'okulaga obusungu bwa Katonda eri abo abatakkiriza. Kubanga amazima tukimanyi nti Katonda waffe mulungi ekiseera kyonna era asigala mulungi. Naye eri abajeemu waliwo ekiseera eky'okulaba akabi, waliwo ekiseera eky'omusango. Kyasandyagadde muntu n'omu atudde mu kifo kino okukiyingiramu, kubanga si kiseera kirungi. Olw'okuba abalaba agala okibuusa amaaso batunule ewalala bakulage ekirala, ne balyoka balaga nti teruliiyo Baso kani bajjawo Kristo bwabalemerera okubajjawo okumujjawo ne bagamba kale yaliwo kona yetagenda kudda abane bagamba kale ajja kudda na yetagenda kudda bwatyo kubanga waliwo abasomesa nti ajja kudda awasomu kyala azala abaana n'oluvannyuma afe mumanya ab'eddiini eyo naye nga amazima bwatyo si bwagenda okudda luli yajjanga Baby Jesus, we bayimbira Baby Jesus, Baby Jesus. Kuluna agenda kuddanga mulamuzi. Kama yebazibwe. So, bwetu watufunula ne mu mirembe gya Yeremia, waliwo abawanga obunnabbi, waliwo abazangamu abantu amaanyi nga teri mirembe naye nga boogera emirembe. Mu Yeremia 6:13-15, agamba nti kubanga okuva ku muto mu bo okutuuka ku mukulu mu bo. Buli muntu wa mululu era okuva ku nabbi okutuuka ku kabona buli muntu ali azaamaanya era beewonyeza ekiwundu ky'abantu bawonyeza ekiwundu ky'abantu bange ku ngulu kokka nga boogera nti mirembe so emirembe nga tewali baakwatibwa ensonyi bwe baamala okukola eby'emizizo nedda tebaakwatibwa nsonyi n'akatono so tebayinza kumyusa amaaso kyebaliva bagwira mwabo abagwa mu kiseera mwendijjira mwebalisasulirwa bwayogera Mukama nga boogera emirembe ne ku biro biri ebya Yeremiya baaliwo kubanga tumanyi nti yavangayo n'alagula Katonda byamugambye ne bagamba bwekityo si bwe kigenda okuba nga bamululu nga beeyagaliza bokka nga bwe tubiraba ne leero mu makanisa agamu ne mu bifo ebirala abantu gye basinziza n'abatajja mu makanisa nga bibagoberera byonna byonna birabibwako nga bye bikolebwa biraga nti teri kigenda kusaanyaawo ekyo kye tukola naye agamba nti nga bakyayogera nti mirembe omutawaana gugenda kubajjira obwangu bw'olunaku buno bwe bageraageranyiza ku kulumako olubuto olw'omukyala agenda okuzaala Yesu Kristo yalwogerako mu Matayo 2:4 tujja kwongera okusoma ennyiriri nga tuzisazeemu Matayo 2:4 okuva ku lunyo lwa 3:6 paka ku 4:4 wagamba naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi newaakubadde bamalayika ab'omu ggulu newaakubadde omwana wabula kitange yekka naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu kuba nga bwe baali mu nnaku ezo ezaasooka amataba nga balya nga banywa nga bawasa nga bawayiza okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato ne batamanya okutuusa amataba lwe gajja ne gabatwala bonna bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa abakazi babiri nga basa ku lubengo omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa kale mutunule kubanga temumanyi lunaku bwe luli mukama wammwe lwalijirako naye kino mukitegeere nti alina enjuye singa yamanya ekisisimuka bwe kiri omubbi kyanajjiramu yanditunudde teyandirese ennyumba ye kusimibwa mukale nammwe mweteeketeeke kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu omwana w'omuntu kyalijjiramu bino bigambo bya Mukama waffe Yesu nti nga bwe byali ku mirembe gya Nuuwa ffenna tumanya amataba agaaliwo ku mirembe gya Nuuwa buli kimu kyali mulaala katugambe bwe tutyo nga bateekateeka bakuba pulaani z'enkya kigenda kubeera kitya ab'ebyobufuzi bakabaka abayaaye abavubuka abakadde abaana abato nga buli kimu kigenda bulungi naye nga biri bwe bityo abawasa nga bawasa abafumbiza amataba ne gatandika nga bali abanywa era okukigeraageranya n'ekyaliwo ku Sodoma ne Gomola nga Mukama alangirira obusungu bwe ku kibuga ekyo kubanga baabalabula n'okuwulya ne batawulira nga balowooza bya bulimba bwe kityo bwe kigenda okuba kubanga agamba nti tugenda kubeera ng'omubbi bwali bwajja nga takonkonye era n'agamba nti omu agenda kubeera mu ababiri bagenda kubeera ku lubengo nga baseesa mumanyi olubenge jjinja kwe baseera obulo nga batudde ennaku zino mubuseesesa byuma naye wabeerawo amayinja amanene kwe batuula ne babuseesa nti abakazi babiri baliba batudde ku lubengo Base esawe banyumya tugenda kola bwetu tene bwetu tituguzeeko gundi tufune mtu wasasulira abaana fizi ng'obulamu bulinga obwa bulijjo nga bwe tubiraba olwaleero n'alyoka atuuka babiri bali ba mukyalo omu n'atwalibwa omulala n'asigala eyo enjawulo egenda kubeera etya ng'omwantu asigadde ng'omulala atwaliddwa waliwo akkiriza waliwo atakkiriza oleme kusigala amiina lema kubeera kwabo abasigala haleluya abakkiriza Kristo olunaku luno terujja kubasanga nga tebeetegese buli muntu yenna yenna akkiriza Yesu Kristo mu mazima nga talina byamunoonyako byamugobererako naye nga yamukkiriza okubeera omulokozi w'obulamu bwe ng'atambula wamu naye olunaku luno terugenda kumusanga nga teyeeteeseteese kubanga oyo Kristo gwe tulina muffe kwe kweteekateeka kwaffe etajja kugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti nzija kubanga bangi babirangiridde mukimanyi abaafa mu 2000 ekanungu ne 2 yali ki 2009 wakati awo waliwo abaalangirira mu September ne babiwandiika ne ku bipande by'emmotoka ne bawa ennaku z'omwezi bazaali 21 teyadda abo babeera balimba kubanga yagamba teri amanyi lunaku teri amanyi ssaawa ffe tweteeketeeke kyekiva kigwanira buli mulembe okubeerawo nga bamanyi nti agenda kudda enkya kubanga bwe tukimanya nti alidda luli kitegeeza tuba baddembe okukola byonna bye twagala nga tumanyi nti enkyakomawo ne tulyoka twetereeza nga tetutambudde nga bw'ayagala wabula kitugwanira okubeera n'okweteekateeka okwo buli lunaku nga omulembe guno gukimanyi nti akomawo kubanga yagamba nti guno teguliggwaawo okuggyako ng'akomeewo era teri mulembe mulala guno gwe gusembayo simanyi mwaka simanyi biro simanyi ddinga ebyawandiikibwa bwe bitugambye naye agenda kudda amiina mu lunyiri olw'okutaano n'olw'omunaana paka ku lw'omunaana wagamba kubanga mmwe mwenna muli baana ba kutangaala era muli baana ba musana tetuli ba kiro newankubadde ab'ekizikiza kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tuleme okutamiira kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde eky'omukifuba eky'okukkiriza n'okwagala n'enkufiira essuubi ery'obulokozi amiina ffe tuli baana ba musana abakkiriza baanunulwa okuva mu busungu buno mwe tulabye obusungu obugenda okububuukirako abo abatakkiriza era ne tununulibwa okuva mu kizikiza ne tuyingizibwa mu kitangaala kye kitukakatako okubeera abaana b'ekitangaala nga bwe tuyitiddwa kye kituva kitugwanira okweyisa nga ekitangaala bwe kyeyisa kubanga ekitangaala bwe kibeera nti bwe tuba tuli baana ba kitangaala tuli mu kitangaala ebikolwa byaffe birabika nga bya kitangaala nga tebyetaaga kwogerera wabula nga ekitangaala nga kino tebakyogerera kya olaba eyo balubu evaamu ekitangaala mpozi nga babadde bagijjeeko naye bwebanga eyaka eyina okuba nga terina agyogerera gwajogera oba tolina byakkola biba bikuweddeko n'ogamba kale kanjogere ku balubu newankubadde eyaka kandaga abantu nti eyaka n'obulamu bw'omukkiriza yenna bwe butyo bwe bulina okubeera nti tuli kitangaala ekitalina kaseera we bagamba nti kati wano baakijjeeko ekyaffe tekirina we kyakira na we kitayakira mu nzikiza ne mu musana kyetaagisa kubanga bulamu y'ensonga lwaki ne Kristo ali muffe yeetaagisa buli kiseera talina w'ogamba nti wano takola kasigale wano ŋŋende n'erwaniro oba ŋŋendeyo mbasisinkane yeetaagisa buli kiseera so bw'aba ali muffe nga kitangaala naffe tuli kitangaala amiina olw'okuba nti abakkiriza baana ba kitangaala na musana teri mbeera ya kiro mu bulamu bwaffe era teri kwebaka newankubadde mu mubiri twebaka naye teri kwebaka amiina mu Befeso 5 olunyiri olw'omukaaga paka ku lw'18 wawanvuko naye wagamba nti omuntu yenna tabalimbalimbanga n'ebigambo ebitaliimu kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira kale temusanga kimu nabo kubanga edda mwali kizikiza naye kaakano muli musana mu Mukama waffe mutambulenga ng'abaana b'omusana kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima nga mukeberanga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri So temusanga chimu nebikola ebitali sorry nebikola ebitabala ebyekizikiza ebikola ebitabala ebyekizikiza naye wakiri mubibulirenga mubulirizi kubanga kyansonyi n'okubyeyogerako ebyo bye bakola mu kyama naye ebigambo byonna bwe bibuulirwa ebigambo byonna bwe bibuulirwa omusana gubirabisa kubanga buli akirabisibwa gwe musana buli ekirabisibwa gwe musana kyava ayogera nti zuukuka gwe eyeebase ozuukire mu bafu Kristo anaakwakira kale mutunule nnyo bwe mutambulanga si ng'abatalina amagezi naye ng'abalina amagezi nga mwegulranga ebbanga kubanga ennaku zinombi kale temubeeranga ng'abasirusiru naye mutegeere mukama waffe ky'ayagala bwe kiri so temutamiiranga mwenge kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula naye mujjulenga omwoyo mutulo ne mukutamiira temuba kwerinda wabula buli kimu kisobola otutuukako kubanga twebase obanga tutamidde ekikuuma abakkiriza mu kutunula kwe kukkiriza nga bwe tulabye mu kitundu kino ekyolunyiriri olw'omunaana okuva ku lunyiriri olw'okutaano mpaka ku lw'omunaana naye ku lunyiriri olwo olw'omunaana okukkiriza okwagala okulokoka awamu n'essuubi ery'obulokozi tetuggwaamu ssuubi ery'okudda kwa mukama waffe Yesu Kristo ekyo kigenda tukuuma nga tukyatambula tetusuula bulokozi bwaffe tetusuula kukkiriza kwaffe tetusuula kwagala kwaffe okwagala kwe tulina eri Katonda n'eri abooluganda mu lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekkumi wagamba nti kubanga ffe Katonda teyatuteekerawo obusungu wabula okuweebwa obulokozi ku bwa mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira ffe bwe tutunula oba bwe twebaka tulyoke tubeere abalamu wamu naye kansomere ddala n'olw'ekkumi n'olumu kale musanyusaganenga era muzimbaganenga buli muntu munne era nga bwe mukola tetwateekerwawo busungu bwa Katonda waliwo we twalina omutwe era nga gwali gwa bbaluwa eno ogugamba nti twateekerwawo kubonaabona kuyigganyizibwa naye ku kye taateekerwawo ffe abakkiriza tetwateekerwawo busungu bwa Katonda olunaku lw'okudda kwa Kristo Yesu n'ebiseera eby'okuluddirira bigenda kuba biseera bya busungu bwa Katonda naye abakkiriza bagenda kuwona obusungu buno waliwo ekyawandiikibwa mu ndagaano enkadde Yoweri yali ayogera ku busungu bwa Katonda Yoweri oba Joel isuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'asatu paka ku lw'asatu mu olumu lwagamba nti era ndyolesa ebyekitalo mu ggulu ne mu nsi omusaayi n'omuliro n'empagi ez'omukka enjuba erifuuka kizikiza n'omwezi okuba omusaayi olunaku lwa Mukama olukulu era olw'entiisa nga terunnaba kujja Mukama yeebazibwe ekizikiza enjuba erifuuka kizikiza n'omwezi ne guba omusaayi gwekiteeberezeemu ekigenda okuwonya buli mukkiriza obusungu buno kwe kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe amiina kubanga bwe tukkiriza Yesu Kristo tuba tukwekeddwa eyo sina umbrella kubanga umbrella eyinza okubika waguna naye nga muno tekubise naye tuba tuzingiddwa edda twakwatanga ebyayi ababeerako mwina mwabeerako abato naye muyinza okwata mwasamba mupiira nga okwata ebyayi n'obizingazinga n'oteekako ebyayi ebirala n'obisona bulungi nnyo n'okola akapiira nga ebyomunda tebirabika naye nga waliwo ekibibise ku ngulu ekyo bwe kityo bwe tuli mu Kristo Yesu nti atuzinzeeko n'atuwonya obusungu bwa Katonda kubanga ye yasanyusa Katonda nga Katonda talina busungu eri ye n'okwewaayo kwe tekwakkakkanya bukakkanya wabula kwajjawo obusungu bwa Katonda eri abo abagenda okumukkiriza kye kiva kiba nti bwe tuba mu ye tuba tukwekeddwa olw'obusungu obugenda okujja teri wano kizimbe ky'osobola kuddukiramu noga ngenda kuwona obusungu bwa Katonda newe biba bino bye bayita bi fireproof ku muliro gw'ensi naye ku guli ogwa Katonda teri fireproof teri bana babayita batya aba fire masters olaba n'ogw'ensi gubalema ne bagamba batuuse ng'emmotoka teziri mu mazzi ogw'ensi gw'osobola okuyiwamu enfuufu ne guzikira naye ogwa Mukama siyinza kubatiisatiisa n'ebino byawandiikibwa So tewali watusobola kwegama, okwegama wali wa mulundi gumu, ye Kristo Yesu. Bobanga tolina suubi eyo, obulamu buno bwa bwerere. Kubanga byonna bigenda kufuuka omuyonga, Bayibuli egamba nti ensi n'eggulu bigenda kuggwaawo. Naye ekigambo kye kibeerera. So bwe mmanyi ekibeerera ne neekwata ku ekyo nange ngenda kubeerera. Kyenva neekwata ku Kristo Yesu eyawangula, naawe nkusaba omwekwate. Oyinza okubanga by'oyiseemu bingi nga naye okyabiyitamu n'olwaleero. Naye essuubi eriva gy'ali nga oli mu bulamu bwe okwekeddwa wansi w'olwazi. Olwazi lwe tulimu lwero olwazi olw'edda n'edda yayogera n'agamba nti mutunuulire olwazi kwe mwatemebwa. Bwe weekweka wansi w'olwazi, bwe weekweka mu lwazi ne bwe guba muyaga gufaanana gutya tegusobola kunyeenya. Kubanga sirabangayo lwazi lumenyeddwa muyaga. Sirulabanga, oyinza okuba gwe walulabako gy'obeera. Naye nze sirulabanga nti omuyaga gwazze ne guyiringisa olwazi teguliiyo. Naye Yesu Kristo lwe lwazi olw'edda n'edda. Olwazi kwe twatemebwa nze naawe. Tuli wansi w'olwazi tukwekeddwa. Era mu Bakolosaayi 3 olunyiriri olw'okusatu agamba kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Mwafa ne mukwekebwa, obulamu bwammwe ne bukwekebwa. Bwe mwafa obulamu tebwabaggibwamu wabula bwakwekebwa. Bwe bukuggibwamu bukwekebwa mu Kristo Yesu. Ky'ova oba nti togenda kutwalibwa muyaga, togenda kutwalibwa muliro gwa busungu bwa Katonda. Amiina. Olw'okubanga nti Yesu yatufiirira, kyetuva tugenda okuyitibwako obusungu bwa Katonda. Twakwekebwa mu Kristo era nga mu ye mwe tulina okutalizibwa, okutuwa obulamu obutaggwaawo. Ffenna tukimanyi ku byaliwo mu biro by'okuyitako ng'abaana ba Isirayiri bagenda okufuluma Misiri. Baabagamba musale endiga musiige ku myango gy'ennyumba. Buli ennyumba enaasangibwako omusaayi malayika w'okufa agenda kugiyitako. Oba omusaayi gw'endiga gwabaleetera okuyitibwako malayika w'okufa ate olwo omusaayi gwa Kristo. Olwaleero ekyali abasaddaako endiga ku lw'obutuukirivu. Ekyali abasaddaako ente basanyuse Katonda. Naye nga Katonda yawaayo saddaako esinga zonna eya Mukama waffe Yesu. Ffe tetugenda kumunoonya tumusaddaake kubanga ye yeewaayo ku musaalaba. Tujja kumukkiriza tugambe ekyo kye wakola ffe kwe tunyweredde. Eyo ly'essuubi lya buli muntu yenna. Amiina. Bye basuubiza ensi n'eggulu biyinza okugaana. Katonda asobola okubikola naye tumanye nti byonna byawala. Amiina. Haleluya. Abrahamu jajja w'abakkiriza gwe baasuubiza ensi eno taliiwo kati, ali mu kubeerawo kwa Mukama. Naye bye baamusuubiza byonna biriwa. Mukama yamuwa byonna naye yabirekawo nga bya Mukama. Ebyo tebiriiko kubuusabuusa. Oyinza okujja wange n'ogamba oba kano yakafuna tali mulokole ng'alina gwe yalimba ne bakamuwa. Naye oli Mukama yabimusuubiza, yamulesa byonna ebyafamire n'amuwa ebibye ye. Naye byonna byasigala wano. Yagenda naki? Yagenda n'okukkiriza kwe n'agenda mu kubeerawo kwa Mukama. Ekyo kye twetaaga abooluganda. Mukama yeebazibwe. Oh, kubanga okufa kwaffe si kusaanawo wabula kuyingizibwa mu bulamu obujja mu Kristo Yesu. Era tekwawukana na kuba abalamu. Nti bwe tufa tetwawukana na kuba balamu. Era nsuubira na kigambo kya mugamba nti tufudde. Naye lwakuba lwe lulimi lwe tukozesa tugambe bwe tutyo. Naye tubeera tuwanyisiddwa buwanyisibwa okuyingira. Kyava agambye nti oba twebase, oba tutunula, oba tufudde, oba tuli balamu. Ekikola amakulu nti mu byonna tulina essuubi mu Kristo Yesu. Nti ffe tuli balamu, tuwanyisiddwa buwanyisibwa. Amiina. Abalamu, obulamu n'okufa kwaffe tuba wamu ne Kristo era tugenda kubeera wamu naye oluvannyuma lw'obulamu buno. Tuleme kubyerabira. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu, kiki kye tulina okukozesa obubaka buno nga tubuwulidde nga tumanyi Kristo agenda kudda ate nga tukyali mu nsi erimu okunyigirizibwa, nga tulaba abatamulina balinga abeeyongerayo, nga tulaba waliwo we tukkiriza ne bibanga ebitagenda kukola, nga tuwulira tulindiridde tugamba Mukama komawo enkya omponye emitawaana, omponye amabanja, omponye kino, at least ontwale. Naye nga tukyaliwo tugenda kukola tutya? Wano kyavudde agamba mu nnyolo olw'ekkumi n'olumu, kale musanyusaganyenga era muzimbaganenga buli muntu munne era nga bwe mukola. Mukama yeebazibwe. Pawulo ayigiriza Abasesalonika basanyusagane era bazimbagane buli muntu ne munne olw'okumanya amazima ago. Okumanya amazima g'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuzimba kunene, kuzimbibwa kunene era ssanyu ddene nti jesanyu yetutambula nalyo ne wankubadde byetusuubira bikoze oba tebikoze. Kwe kubeera nti olina essanyu eritagenda kuggyibwako kintu kyonna ng'abakwetoolodde batunula naye nga tebalaba ggwe ky'olaba, tebalaba kyandikusanyusizza mu bikaabya. Lwaki? Kubanga olina kiri kye batasobola kulaba. Kyava agamba nti musanyusaganenga, yino muzimbagane. Okumanya nti abakkiriza baali bweru w'obusungu bwa Katonda baalina okusinziira ku mazima ago ne basanyuka era ne basanyusa ne bannaabwe, ate era ne baddamu amaanyi era ne bazzaamu abalala amaanyi ku bulamu buno obw'obulokozi. Kati ffenna tukimanyi nti eriyo ababuulira ebitali Kristo, naye ng'ekigendererwa kyabyo kya kusanyusa bantu naye nga bamaliza babasanyuukiririzzaako busanyuukiriza, okusanyuukirira okw'akaseera okutabeerera. Kyava basuubiza n'owulya nga bye bakusuubiza bikusanyusizza, ng'okyamuukiridde nga bw'ofuluma ekkanisa olaba osobola okuyita mu kisenge n'ogguka eri, osobola okukola ekintu kyonna. Kirungi nnyo, Mukama yeebazibwa okukkiriza okwo nange nkwagala. Naye waliwo by'olaba nga kukusanyuukiriza, kukyamuukiriza, bamalirize bagambe waayo osige mafuta gano Mukama alyoke akukolere nga bo kye baagala. Kubanga bakimanyi nti okusanyuka kitundutundu ku kukkiriza kwaffe era ku ssuubi lyaffe lye tulina. Tosobola kyawulamu kusanyusa, kusanyuka ng'abooluganda. Naye ng'ekitusanyusa si bye bino bye tufunye leero, bye biri bye tugenda okuyingiramu. Kubanga bye tulina olwaleero nga tubirina tusobola okukaaba nabyo bwe tuba nga tetulina ssuubi lya kudda kwa Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Nsonga lwaki Pawulo yagamba nti bw'abanga teri kuzuukira ffe tulabye ennaku zitusanze. Ffe tusingayo okubeera obubi kubanga kukkiriza okwo n'okukuzuukira okwo kwe tusimbidde omulaka. Kati bw'ojjawo okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu tegeeza naffe tuli bafu. Abalina byonna abagezi bonna ewatali kuzuukira tewali bulamu. So ky'ensonga lwaki bw'obizinga byo zonna byonna 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 tebigasa ewatali okulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu. Amiina. Mu mbeera eri gye tuzze tulaba, twajja tulaba okuziyizibwa, ne tujja nga tulaba okuwakanyizibwa mu bbaluwa eno, era ne tulaba n'okulaba ennaku okw'enjawulo olwa Kristo Yesu. Waaliwo amazima agaleeta essuubi era nga ge gamu ku gano abakkiriza nga basanyufu era nga b'amaanyi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era obubaka buno naffe ekikulu kye tuyinza okubukozesa, ekisooka kituweereddwa mu lunyiriri olwo, sigenda kuddamu dusoma, kwe kusanyuka n'okuddamu amaanyi nga tutambula mu lugendo lw'obulokozi, ate ne tusanyusa abalala era ne tubazzaamu amaanyi okunywerera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Nti bwe tusanyusagana, bwe nsanyuka ne nsanyusa abalala olw'amazima gano, nnyangu y'okulinda kwabwe nga balindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokubiri, okunywera obutasagaasagana mu kukkiriza kwaffe. So bw'abanga agenda kudda nga tetumanyi biseera, kitukakatako okunywera obutayuugayuuga. Waliwo abalokole nga buli muyaga gujja gumuyuuza, ekibi kimuyuuza, essanyu limuyuuza, ebyemizannyo bimuyuuza, ebyobufuzi bimuyuuza, buli kimu amadini amalala gamuyuuza nga tanywedde yasagaasagana. Naye abanyweredde ku Mukama waffe Yesu Kristo banywera ne batasagaasagana. Mu Bakolinso, ebbaluwa ya Bakolinso esooka olunyiriri lw'15, essuula y'15, olunyiriri lw'5:1 mpaka ku lw'5:8 wagamba nti, laba mbabuulira ekyama, tetuli ebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kwa kikowe, akagombe ak'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda. Naffe tulifuusibwa, kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe guliba nga gumaze okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Gwe okufa okuwangula kwo kuli luyiwa, gwe okufa okuluma kwo kuli luyiwa. Okuluma kwo okufa kye kibi. N'amaanyi g'ekibi ge mateeka. Naye Katonda yeebazibwe atuwangu zaffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale baganda bange abaagalwa, munywererenga obutasagaasagana nga mweyongerayongera bulijjo mu mulimu gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwereere mu Mukama waffe. Nga Pawulo ageraageranya omubiri guno ogufa n'ageraageranya n'oguli ogutagenda kufa, agamba nti munywere obutasagaasagana. Mukama yeebazibwe. Ekyokusatu, tutunule tuve mu kwebaka. Ekyo kyogeddwako mu kitundutundu ekyo, naye ne Yesu Kristo yakyogerako mu Matayo 24 aliwe twasomi olwanamu ebbiri, n'agamba nti kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama waffe lw'alijjirako. Tutunule. Ekyokuna, tweteeketeeke. Matayo 24 olunyiriri olwanamu ennya lwagamba nti mukale nammwe mweteeketeeke, kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyajjiramu. Ekyokutaano, tusuubire n'okwegomba olunaku olwo. Tulusuubire nga tulwegomba lutuuka ddi, n'okusinga ennaku ez'emikolo eminene, n'okusinga ennaku endala zonna zonna ze twesunga. Mu Petero ekyokubiri olunyiri essuula ya 3 olunyiri olw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'essatu wagamba, naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuvuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeeranga mutya mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda, nga musuubira nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusisa eggulu nga lyokebwa n'ebintu eby'obuwangwa n'ebiseebengerera olw'ebbugumu eringi. Naye bwe yasuubiza, tusuubire eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe bulituula. Amiina. Tusuubire olunaku luno n'okwegomba. Amiina. Olw'omukaaga era nga eky'omukaaga era nga kye kisembayo, twekuumire mu butuukirivu n'obutukuvu. Mu Petero, ebbaluwa ya Petero ey'okubiri, awo wennyini we tubadde olunyiriri olw'ekkumi n'ennya, wagamba nti kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Amiina. Nga tetulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. So kitugwanira okweteekateeka, kitugwanira okubeera n'essuubi, kitugwanira okusigala nga tukyalindirira olunaku olwo n'okwesunga kwonna ate nga tululindirira n'essanyu. Amiina. Olw'ekibinja naye eriyo n'olwange omuntu. Amiina. Kubanga tetumanyi, luyinza okuba emyaka 10 mu maaso, omwaka gumu mu maaso, omwezi gumu mu maaso, wiiki emu mu maaso, kubanga obubonero bulabiddwako. Amiina. Naye mu byonna tulindirire ate tuleme kugwamu ssuubi. Haleluya. Mukama Katonda waffe, omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza taata, tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa, tukwebaza nnyo taata enkya ya leero, kubanga otujjukizza okulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tusaba Katonda ow'ekisa, nga bwe tulinda okuddako, nga bwe tulinda Mukama Kabaka w'Abakabaka olunaku lw'ogenda okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro, tusaba ayi Katonda waffe, emmeeme zaffe zeeteeketeeke, okwagala kwa Mukama kweyongere gye tuli, ekisa kyo kyeyongere okubikulwa gye tuli Mukama, otuwa amaanyi okutambula nga bw'oyagala ayi Katonda ow'ekisa. Tukole okwagala kwo mu nsene ey'abalamu, tulabe amazima go, tulabe ekisa kyo, tulabe okusaasira kwo n'obulungi bwo. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, era nga tuva mu kifo kino tusaba Katonda ayinza byonna ogende naffe. Abatanalwa kulokoka Mukama tubasabira Katonda nga ayinza byonna nti baleme kuva mu kifo kino nga tebalokose. Tukwebaza ayi Katonda ow'ekisa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina. Mukama abatuweere nnyo omukisa.